Všeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 23. neděli v liturgickém mezidobí. Začněme jako obvykle kajícím úkonem. S vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš odešel z Tyrského kraje a šel přes Sidon územím 10 městí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl Efata, to znamená otevři se. A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celý úžasný a říkali, dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč. Slyšeli jsme slovo Boží. V dnešním evangeliu se nebudeme věnovat otázce, co se stalo. Nýbrž otázce, kde se to stalo. Nezabýváme se tedy zázračným uzdravením hluchoněmého, nýbrž něčím jiným, Ježíšovým vstupem do pohanského světa. Nikoliv domovská Galilea, ale svatým Markem načrtnutá cesta k pohanům je nejenom místem zamýšleného přebývání, třeba anonymního, nýbrž taky neplánovaného působení. Nikoliv z Ježíšovy iniciativy, ale z iniciativy pohanů, ke kterým už dospěla pověst divotvůrce. Vy přece všichni se pamatujete na tu maminku ustaranou, která měla nemocnou dceru a která byla zpočátku odmítnuta slovy nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej štěňatům. Čili ona musela už před příchodem Ježíše vědět, že toto je někdo, kdo může její dceru uzdravit. Všimněte si prosím zajímavého detailu. Dnešní úryvek už takové odmítnutí neobsahuje. Ustaraná maminka byla zpočátku odmítnuta. Přivedený hluchoněmý už nebyl odmítnut. Co to znamená? Jakoby pán Ježíš pozvolna začal podléhat daleko dychtivějšímu přijetí od pohanských obyvatel, než jakého se mu dostalo doma. Konstatování této skutečnosti, to se jistě taky všichni dobře pamatujete, v nazaretské synagóze, kde pán Ježíš vytkl svým krajanům, že bylo pomoženo dvěma pohanům, sarepské vdově a syrskému Námanovi, avšak nikoliv Izraelitům, stálo pána Ježíše skoro život. Oni ho chtěli hodit ze skály. Ale ptáme se, proč do pohanského prostředí stále hlouběji, jak naznačuje Markův cestopis, uchýlil. A tady bych chtěl trošku pro názornost srovnat tu situaci s Československou republikou, která je vám jistě blízká. Ale prosím vás, budeme se dívat na mapu Československé republiky po první světové válce. Proč? Poněvadž tam je ještě Podkarpatská Rus. Tu potřebujeme teď. A druhá věc, jako je Palestina orientovaná sever, tedy na výšku, tak my taky obrátíme Československo, které je orientováno na šířku, na výšku, aby nám to plně odpovídalo, když chceme srovnávat jednotlivé části obou zemí. Takže Čechy odpovídají biblickém zeměpisu Judsku s hlavním městem Jeruzaléme. Morava odpovídá Samařsku s hlavním městem Samaří. Slovensko odpovídá Galileji. A teďka přijde ta Podkarpatská Rus. To už není izraelské území, to je území pohanské. A my to potřebujeme proto, protože tam právě pán Ježíš už v minulé neděli a dneska taky zamířil. Tyr a Sidon, to odpovídá Podkarpatské Rusy. Ale nejenom to, pán Ježíš jde dál, samozřejmě se svými učedníky. A chceme-li srovnávat stále dále ty mapy, tak bychom museli říct, že se ohýbá kolem hranic Podkarpatské Rusy zpátky do Maďarska, případně až na kraj Rakouska. Ovšem, ty vzdálenosti jsou velice malé. To jde pěšky stihnout. Tak takhle asi bych přirovnal tu situaci. Vraťme se zpátky k klíčové otázce. Proč zaměřil do pohanského prostředí, což byla pro správného Izraelitu natož takové pověsti něco nepřijatelného. Tady, prosím vás, závisíme jenom na vlastních dohadech. A vy máte plné právo, abyste si hledali sami odpověď na tuto otázku. Já bych nabídl pouze, že se snad jednalo o změnu v prostředí, aby se pán Ježíš v klidu vyrovnal s hlubokým zklamáním v domovině. To by byla jedna možnost. Máme jinou možnost. Velela mu opatrnost v Galileji před nebezpečným Herodem Antipou, který ho považoval za zmrtvých stalého křtitele, a dal ho popravit, že ano, a kterého se tak ráda zbavila vlády chtivá Herodias. To by byla jiná možnost výkladu. Nebo to bylo nahlédnutí do prostředí, z kterého se učedníkům po Ježíšově odchodu z tohoto světa bude rekrutovat většina členů nově vznikajícího společenství, které jsme si zvykli nazývat církev. To jsou všechno jenom dohady a možnosti. Ovšem fakt je ten, že pán Ježíš to trošičku riskuje před izraelskými pozorovateli, kteří mu vůbec nefandili, když se touto cestou ubírá. My můžeme přímo říct, na rozdíl od minulé neděle, kdy jsme akcentovali židokřesťanství, jako by se na obzoru ukazovaly první náznaky angažovanosti pohanokřesťanů. Nezapomínejme, že svatý Marek právě jim psal své evangelium a to koncipoval tak, že srovnával Ježíšovu moc s mocí zdánlivě všemocného římského císaře, která ovšem byla mnohem menší. Divotvůrce však marně, to jste slyšeli, žádal dav, kterému bylo v jeho prosbě o pomoc hluchoněmému vyhověno, o diskrétnost. My čteme, tím více to rozhlašovali. Ačkoliv to předvídal, a to je taky velice zajímavý detail, ačkoliv předvídal, a to nebylo jenom jednou, že ho neposlechnou v té diskrétnosti, tak neodmítl. Jakoby konečný efekt pomoci byl ne v rukou božích, ale v rukou lidí, kteří z hlediska duchovního užitku všecko pokazili. Ještě se musím vrátit k jednomu detailu. Vy máte jistě doma ve své knihovničce ekumenickou Biblii. Ta je velice rozšířená. A když si tam najdete text dnešního evangelia, je to 7. kapitola svatého Marka, tak tam budete číst s překvapením, že hluchoněmý nebyl němý, ale že špatně mluvil. Jak je to možné? Řecký originál skutečně mluví o špatné mluvě hluchoněmého, nikoliv o tom, že byl němý. Jestliže máte mezi svými známými někoho, kdo ohluchnul během svého života, tak dobře víte, že on sice může mluvit, ta paměť řeči mu zůstala. Jenomže, protože nemůže kontrolovat ztrátou sluchu svou řeč, tak ta řeč s prominutím je groteskní. On lítá hlasem nahoru dolů právě kvůli tomu, že nemá tu kontrolu. Tohle to možná mnozí z vás velmi dobře znáte od svých známých. Mám tady ještě jednu poznámku. Výraz efata. To je aramejský výraz, který nebyl přeložen do řečtiny. A tento fakt zaručuje biblistům historičnost vyprávění. Takhle se to skutečně odehrálo. A teďka mám zase pro vás otázku. Co znamenal pohled vzhůru doprovázený povzdechem? Co se týče pohledu vzhůru, je to jistě k nebeskému Otci. To není problém. Ale proč vzdychl? Asi možná vás napadne ze soucitu s lidskou bídou u invalidů. Je to možné, samozřejmě. Ale chtěl bych vás taky seznámit s jiným výkladem. Totiž podle tohoto výkladu povzdech je vyložen jako tíha dilematu, která na Ježíše dolehla. Dvojtečka. Na jedné straně se uzdravením stane hluchoněmý naplno člověkem jako společenskou bytostí. Bude moc klidně naplno komunikovat s druhými, což je kladné. Na druhé straně však možnost aktivní komunikace mluvením a pasivní slyšením otevře bránu nesčetným hříchům, před kterými nás varuje v desateru 8. přikázání. Nikdo nám nebrání, abychom po svém interpretovali Ježíšův povzdech. Naopak, my jsme vlastně vybízeni, abychom v takových místech Bible hledali své vlastní řešení. Zbývá otázka, jaké poučení nám může dnešní perikopa poskytnout. Netečnost k evangeliu přiměje Ježíše obrátit se jinam. My si musíme uvědomit, že existuje taky skrytá netečnost, která na nás může doléhat. A ta by nám neměla unikat, neměla by unikat naší pozornosti, pokud se plíží do našeho života. Představte si, kdyby nám bylo řečeno jednou na soudu, neznám vás, kvůli tomu, že jsme podléhali zmíněné netečnosti.